Касцёлу Іраку кажа пра гуманітарную катастрофу і рэальную рызыку генацыда на поўначы краіны, дзе ісламскія баевікі пачалі пераслед хрысціян і прадстаўнікоў іншых меншасцяў. Пасля Масула і Сенджара экстрэмісты захапілі і іншыя галоўныя хрысціянскія цэнтры. Баевікі знішчаюць крыжы, захопліваюць касцёлы і цэрквы, забіваюць ці абкладаюць данінай хрысціян і прадстаўнікоў іншых рэлігійных меншасцяў. Паводле патрыярха Вавілоніі Луіса I Сакко, многія хрысціянскія вёскі засталіся зусім пустымі. Людзі, не збіраючы рэчаў, адпраўляюцца на поўнач краіны, шукаючы ратавання ў Курдыстане. На дарогах шмат бежанцаў, сярод якіх жанчыны, старыя і дзеці. Іерарх адзначыў, што ўлады не маюць сіл і арміі для таго, каб абараніць насельніцтва ад тэрарыстаў. На яго думку, неабходна тэрміновая мабілізацыя грамадстваў іншых краін, каб спыніць гуманітарную катастрофу ў Іраку.